Završen je mjesec borbe protiv ovisnosti koji se svake godine obilježava s ciljem upozoravanja cjelokupne javnosti na problem zlouporabe svih oblika sredstava ovisnosti, osobito droga, a time se nastoji potaknuti sve subjekte u društvu na aktivnu borbu protiv ovisnosti. Tim povodom u današnjem intervju Medija servisa ugostili smo psihologa Hrvoja Malekovića iz Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Zagreb Zapad. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, kao što smo rekli, iza nas je mjesec borbe protiv ovisnosti, pa evo, prvenstveno kako je prošlo i koje su se sve aktivnosti provodile?
Pa evo, unazad otprilike mjesec dana imali smo preventivne akcije i edukativne akcije u smislu educiranja stručnog osoblja i javnosti. Što su to ovisnosti, kako ovisnosti nastaju, zašto su one pogubne, sve u smislu prevencije da se ne dogode nekakve ozbiljnije obiteljske katastrofe. Naime, mi se u centru ne bavimo liječenjem ovisnosti, osim u smislu ako je to se zove komorbiditet ili dekompenzacija nekih drugih anksiozno-depresivnih stanja. Ovisnosti se liječe u bolnicama, pogotovo u alkoholu, o kocki i slično. Međutim, ono što mi možemo napraviti u okviru našeg rada u zajednici, to je da upoznamo stanovništvo općenito, koliko su to opasne stvari, ne samo zdravstveno, nego i financijski.
Mm-hmm. Kakva je bila posjećenost, kako su ljudi reagirali na same radionice i predavanja?
Pa ovako, najviše smo imali stručnog osoblja koje u biti se htjelo upoznati sa nekakvim novim saznanjima, koje o znanstvenim saznanjima kako pomoći ljudima. Tako smo imali psihijatre, medicinske sestre, liječnike opće medicine, psihologe, medicinske sestre i slično, međutim bilo je i naših korisnika iz centra kojima je ta tema bila interesantna. Mi redovito održavamo akcije u našem centru od obilježavanja dana mentalnog zdravlja pa do dana psihologije, dana mozga i ovaj puta smo radili i sa mjesecom ovisnosti, tako da su kod nas ljudi već naviknuti da će se nešto kod nas dogoditi obilježavajući te datume.
Evo da se malo prebacimo na same ovisnosti. Koje su neke najčešće vrste ovisnosti s kojima vi radite?
Evo ovako. Znači, kod nas se u našem centru za zaštitu mentalnog zdravlja ne liječe same ovisnosti, one se liječe u bolnicama, kao što sam već rekao. Međutim, mi se jako često bavimo, ili recimo kad neko ima neki oblik anksioznosti, tipa generaliziranu anksioznost, i onda mu se pojavi ovisnost o alkoholu ili o kocki, čisto kao nekakva distrakcija od tog anksioznog stanja koje neko ima. To su nekakvi blaži oblici koji dođu pa prođu. To su možda i više aktivnosti nego same ovisnosti, jer kad bi to gledali striktno, onda to ne bi baš spadalo pod definiciju koja se nalazi u dijagnostičkom priručniku psihijatrijskom. Međutim, ono s čime se jako bavimo, to su žrtve takvih stanja, to su članovi obitelji, djeca, recimo roditelj jedan ili oba, možda su alkoholičari, možda se kockaju, možda su ovisnici o prekomjernog uzimanja, doduše na recept, ali opet prekomjernog uzimanja različitih anksiolitika i slično. I onda te obitelji pate zbog toga što su im eto roditelji, supružnici financijski i radno nesposobni, pa se onda oni moraju brinuti za cijelu obitelj. Mi u biti rješavamo ono i pomažemo što je možda čak i zanemareno u ovom društvu, a to su žrtve ljudi koji su u biti da je neko drugi sam ovisnik o nečemu.
Znači, biste rekli da je da se u centru zapravo vi bavite kao prva neka grana prevencije samih da. Ovisnosti.
Da. Ja mislim osobno, a i moji kolege, da je taj, da je taj vid prevencije jako bitan. I taj vid prevencije je u biti prisutan valjda od kad postoje i mediji. Recimo, poznata je ona pjesma House of the Rising Sun od Animalsa, vjerojatno ste čuli. Tu se govori o kocki, gdje čovjek koji u biti potroši jedno cijelo imanje, govori da ono drugi ljudi ne ponavljaju te njegove greške. Onda kod nas, ja se sjećam, ja sam ovako sad već ovoga sa iskustvom, recimo to tako, bilo je na televiziji, je redovito bilo u dječjem programu kako zla vještica u biti nagovara princa ne bi li on kušao droge, alkohol, cigarete, kavu, ne znam šta sve ne, i onda je on slušajući tu zlu vješticu naglo i brzo ostario. Pa onda imamo, ovoga, po školama su se radile različite vrste prevencije i ja sam sam svjedok da su neki moji vršnjaci nisu počeli pušiti, nisu počeli piti i slično, i iako bi se možda nekom činilo da je to, da je to nekakav govor, recimo, ono da se govorom ili nekakvim prezentacijama malo može napraviti, ako se na vrijeme počne, to jest dok su djeca jako mala, onda to ipak djeci ostane. Kad recimo pogledate kad djeca počinju pušiti travu, kad počinju piti alkohol, kad počinju pušiti, to su uvijek dob 12, 13, 14 godina, i tad u biti treba utjecati na njih, ne bili preskočili taj jedan formu. I nije isto ali počeli pušiti sa 12 godina ili sa 34.
To je istina. Spomenuli ste razliku u klincima, to jest mlađim skupinama, tako, da li ima neka određena razlika u dobnim skupinama? Više se bavite mladima, tipa ako imaju neke ovisnosti od cigareta ili trava ili nešto slično, što je sa starijim skupinom?
Ovako, naš centar se bavi dobnim skupinama od novorođenčadi pa do palijativne skrbi. Znači, pokrivamo cijeli jedan spektar, imamo stalno zaposleno dva psihologa, radnog terapeuta i medicinsku sestru, i imamo još i bolničke liječnike što se tiče dječje psihijatrije i odrasle psihijatrije koje dolaze iz bolnica. Jedna je psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, a jedna je dječja bolnica Kukuljevićeva. Plus još imamo jednu psihologinju koja se bavi, da sad ne spominjem imena, koja se bavi ranom interakcijom majka-dijete. Tako da mi u biti pokrijemo cijeli spektar od odrastanja pa do palijativne skrbi, uglavnom ljudi koji su članovi obitelji palijativnih pacijenata. Znači, mi se u biti bavimo tako da pomognemo zajednici, malo šire gledamo na tu cijelu priču. E sada, što se tiče djece i odraslih, imamo različite odjele koje se bave sa ovoga pojedinim dobnim skupinama. Naravno da djeca kad ono krenu eksperimentirati sa koje čime, jako su kreativni, onda imamo jednu određenu proceduru sa psihijatrijom, sa psihologom, koji utječu na tu djecu da ipak malo sagledaju širu sliku. To je drugi nivo prevencije. Znači, prvi nivo prevencije, nemojte probati, a drugi nivo prevencije, ok, ako ste već probali, dajte sad prestanite dok si niste napravili nekakvu veću štetu. Ovoga. I onda sa njima imamo jednu grupu, grupni rad u biti, gdje vršnjaci, oni koji su već prestali, pa onda utječu na ove koji tek započinju da prestanu. Onda su tu problemi, znači to ovisnost utječe i na davanje ispita i na učenje i na stvaranje vršnjačkih veza i slično, jer ako ste primijetili, grupiraju se, znači ljudi koji puše, Ako ih vidite na tulumu, oni se druže zajedno. Oni zajedno odu na balkon zapaliti jedno i to, ovi nepušači, oni ostaju unutra. Tako, tako i maloljetnici i djeca. Znači, oni isto jedan na drugog utječu, ajde prestani, pa ja sam već kroz to prošao, pa možeš ti bez toga i slično. I imamo, recimo, jedan zadovoljavajući, kako bi te rekao, utjecaj na te mlade ljude. Naravno, ne možemo svima pomoći, jer ovisnost ono, možda i dolazi u nekim slučajevima sama. Ali obično je to komorbiditet sa nečim drugim. Pa recimo, ako imamo, ne znam, ovisnost o kocki povezan sa nekim od poremećaja ličnosti, najčešće uz to idu narcistički ili antisocijalni, onda je u biti to jedan širi problem koji treba rješavati. Nije to samo, riješit ćemo čovjeka da više ne ulazi u automat klub.
Da, to ste spomenuli, taj dio. Smatrate da zapravo je problem ovisnosti je više problem zajednice nego samog pojedinca?
Ovako. Tako je. Problem ovisnosti je problem zajednice, ne samo pojedinca, s tim da uzroci te ovisnosti, koja god ona bila, mogu ležati u tri dijela. Znači, danas se takva problematika sagledava po biopsihosocijalnom modelu. Znači, može doći do ovisnosti zbog nekakve genetske predispozicije. Može doći zbog nekih psihičkih procesa. To je, recimo, vulnerabilnost, odnosno ranjivost, kad ljudi emocionalno pretjerano reagiraju na neke situacije kojima su drugim ljudima podnošljive, pa onda ajde idemo probati, ne znam, sami sebe izliječiti nekom od tih. To je ko mali demon, u početku malo pomaže, a onda kasnije te preuzme cijelog. Međutim, imamo i socijalne uzroke, na primjer, evo, pogledajte, lome se koplja o ovisnosti o hrani. Je li to ovisnost o supstanci? Je li to uopće ovisnost? Je li to samo nekakva štetna navika? Mislim, kod ljudi koji previše jedu. Opće poznato je da smo mi u Hrvatskoj jedna od debljih država, naroda u Europi. Ali kad vi dođete negdje, onda ako vi odbijete da ćete pojest previše, onda je to i nepristojno malo. Znači, to je iz socijalnog dolazi isto tako. Tako, recimo, ako odrastate u sredinama gdje je normalno pit alkohol, imamo mi i takve regije kod nas, ili ne daj Bože gdje je normalno kockat, onda vremenom i vi preuzmete takve obrasce ponašanja. Tako da je to u biti jedan sveobuhvatni problem od genetike do socijalnog, s tim kad neko uđe u nekakve teže oblike ovisnosti, o bilo čemu one bile, onda u biti pati obitelj, zajednica i na kraju krajeva i zdravstveni sustav, ovaj naš HZZO, jer mora sve to plaćati.
Što biste rekli, pričali ste malo o procesu koji vi imate u samom u domu zdravlja, pa da li ima nekih posebnih izazova kod raznih ovisnosti? Da li su neke baš jake distinkcije kod, na primjer, kad se radi sa ovisnicima, ne znam, o pušenju ili o kockanju, ili ima li nekih posebnih razlika?
Pa, ovisi težina. Težina je, znači, vi možete imati, ovako može da redefiniram. Znači, postoje teške ovisnosti koje imaju utjecaja na tijelo, a postoje i one koje imaju na socijalno. Recimo, ako ste vi ovisnik o kocki, vi nemate granice. Znači, vi možete u jednom danu prokockati ogromne sume novaca i dalje ćete biti u modu da kockate još. Međutim, ako pijete alkohol, onda teško da možete popiti cijelu gajbu viskija, ono, možete popiti možda pola flaše, jednu flašu, u nekim poodmaklim fazama alkoholizma čak i manje možete piti jer vam je stradala jedra. Pa onda sada zavisi šta je šteta. Šteta za tijelo je kod alkohola veća nego što je kod kocke. Kod pušenja isto veća šteta za tijelo. Ako pušite, a zna se dogoditi i više od 2-3 kutije u jednom danu, onda je šteta za pluća enormna. Ali po sadašnjoj cijeni cigareta samo je to 20 eura dnevno. Znači, ako bi pomnožili sa 30, ne znam točno koliko košta, otprilike gledam koliko vidim na blagajni, onda je to samo 600 eura ovoga. Znači, jedna minimalna plaća ode ovoga na pušenje. I zavisi s koje strane gledate šta je šteta, da li je šteta financijska, da li je šteta emocionalna, obiteljska i slično. Možemo se tu dotaknuti i ovoga razlika, rodnih razlika između muškaraca i žena. Znači, muškarci više piju, po statistikama, više kockaju i više su skloni ovisnosti o kompjuterskim igrama. Kod žena je drugačije. One imaju problem isto sa alkoholom, ali u smislu, budući da su slabije fizičke konstitucije, onda im je puno manja doza alkohola potrebna da i razviju ovisnost, a i da dobiju neke medicinske probleme, pa je onda može. Iako muškarci češće piju, kod žene je taj problem izraženiji. I ovisnost o lijekovima na recept. Znači, to je u principu sve legalno, to nije legalno, ali ako neko, a mi smo imali, to s time se bavimo u našem centru, znači dosta često nam dođu ljudi koji bi tako piju, ono, sami već vide da to ne vodi nikuda i onda zatraže pomoć ne bi li se odviknuli od toga. Dosta često dolaze sa idejom da imaju panične napade, a to su u biti efekti sustezanja kad ne popiju na vrijeme neku od tih tableta.
Mhm. Evo, spomenuli ste i alkohol i kocke. Kakva je situacija sa ovim, ajmo je tako nazvati, novim ovisnostima o igricama ili o pametnim telefonima ili internetu općenito? Kakva je situacija kod nas? Da li se vidi neki baš pad ili stagniramo sa time ili imamo još neke povećanja po broju ovisnosti, ajmo to tako reći?
Ovako, koliko ja vidim kod nas u centru, dolazi do povećanja, pogotovo kod mlađih dobnih skupina, ono, baš se razvija povećanje ovoga ovisnosti, što o internetu, što o kompjuterskim igricama. To su u biti teške ovisnosti. Zna se dogoditi da djeca ne žele ići u školu jer žele završiti igricu do kraja. I onda imamo problem što su u biti roditelji tu odgovorni, ali su u biti nemoćni jer nemaju nikakve alate da ih odvedu ovoga u školu. I ako bilo što naprave, onda se djeca mogu, mislim, ono, malo, ako im strože kažu da moraju ići u školu, onda je to u biti verbalno nasilje nad djecom. Zato jer ovoga onda se obrate nama šta bi napravili i nije baš da postoji neki ovoga način na koji bi se to lagano riješilo. To su nam možda čak i najveći problemi s kojima se bavimo sa djecom koja ne žele otići u školu zato jer su ovisni ili o internetu ili o igrama. Vratit ću se malo kasnije na tu temu o zakonodavstvu i politikama i zašto se rade ovi preventivni programi, ali htio bih reći to da je Svjetska zdravstvena organizacija počela razmišljati o tome da se internet i igrice tretiraju kao duhanski proizvodi što se tiče djece, a čitao sam u novinama, valjda je to istina, da su u Australiji, da je sud zabranio do 16. godine da djeca ovoga, ne znam, barem nose u školu mobitele, ono, da ih ostave kod kuće. Znači, negdje je već neko počeo razmatrati te teme kao da to je javnozdravstveni problem. E sad, da se vratim, ako imamo još vremena, zašto se radi mjesec ovisnosti i zbog čega se tome puno pažnje pridaje, osim te edukacije, prevencije, utjecaja, obrazovanja i slično, jedna stvar je kreiranje javnih politika. Znači, da se ipak razgovara o tome, pa da one koji donosi ove, kako imamo tu Svjetsku zdravstvenu organizaciju u Australiji, koju sam malo prije spomenuo, da ipak neko uvidi da, evo konkretan primjer, ako dijete ne želi ići u školu, ima 12 godina, roditelj je odgovoran za to dijete da dijete ide u školu, ali u biti nema nikakvog instrumenta da to dijete stvarno odvede u školu, jer ne smije ništa konkretno napraviti, a u školi očekuju da to dijete bude na nastavi. Evo. Na to bi ja ukazao iz svoje prakse, ono, bio sam više puta svjedok slične situacije.
Pa evo za kraj, s obzirom da ste i sam bili svjedok, pa evo koji su neki vaši savjeti za bližnje, za obitelj nekoga ko je ovisnik? Gdje se oni mogu javiti, kakva je procedura?
Ovako. Moji savjeti za bližnje su na dvije stvari da obrate pažnju. Prva stvar je da ta stvarnost koju ima ovisnik, da je to njegova stvarnost i da koliko god oni sa strane gledali da je to nerazumno što ovisnik govori, osjeća ili prezentira, da je to uistinu njegova stvarnost i da pokušaju nekakvom empatijom ući u taj njegov svijet. Budući da spominjem empatiju, to ne znači da oni trebaju popuštati ovoga osobu koja je bolesna, očito, nego da moraju postaviti jasne granice. Što će reći? Da mu ne trebaju dati 50 eura da ode kupiti cigarete i unučiće u dućan, nego da ga ipak pošalju da mu neko pomogne za tih 50 eura. Bolje da mu plate taksi do bolnice ili tako nešto. Znači, druga stvar je da prepuste stručnjacima da se bave sa tom ovisnošću i da bi najbolje bilo da pošalju, ukoliko dođe, recimo, ukoliko nađu nekoga da je sad, šta ja znam, se predozirao alkoholom, onda je potrebna i nekakva detoksikacija u cijelom tom procesu. Međutim, da se obrate i bez toga u bolnicu, ne bi li tamo dobili upute, jer tamo je potrebna psihijatrijska pomoć, potrebne su i nekakve psihoterapijske grupe, možda grupe podrške, imamo stvarno različitih, od anonimnih alkoholičara do anonimnih uživatelja trave i slično, i da onda kasnije pružaju podršku u toj rehabilitaciji kad već taj proces liječenja završi. Jer i u biti ta osoba treba biti stalno pod nekim nadzorom ili kontrolom, barem u prvo vrijeme.
Odlično. Hvala vam puno. Mislim da je ovo odličan način da se zaokruži ovogodišnji mjesec borbe protiv ovisnosti, tako da hvala vam još jednom.
Hvala vama što ste me pozvali.